насколько он, собственно, там работал ранее в этой компании?
Бо вуҷуди синни ҷавонаш, Димаш Досанов тақрибан 12 сол боз дар риштаи нафту газ кор мекунад. Аз ҷумлаи он намояндагони элитаи навест, ки дар хориҷ таҳсил карданд, аз ҷумла Досанов хатм кардаи донишгоҳи Джордж Тауни Амрикост. Тақрибан 2 соли ахир дар мақомҳои раҳбарӣ кор мекунад. Курси мудири кули Каз Транс Ойл, ширкате ки дар ҳамлу нақли нафт мақоми монополистро дорад, баландтарин мақомест ки Димаш Досанов ба даст меорад. Бархе манобе чунин парвози баланди Досановро дар издивоҷаш бо духтари хурди президент Алия Назарбоева мебинанд. Вале дар ин бора албатта маълумоти расмие нест.
Яъне Димаш Досановро метавон намояндаи он насли наву ҷавони элитаҳои қазоқ номид, ки ба сӯи қулаҳои қудрат роҳ меҷӯянд?
Албатта ин мансаби бисёр муҳим аст, вале ҳанӯз мансаби калидӣ ва кадом қулаи қудрат нест, чунки Каз Транс Ойл ба ҳайати ширкати миллӣ Қазмунаи Газ медарояд ва Қазмунаи Газ ба навбати худ тобеи сандуқи Самрук хазина аст ва он аз тарафи худ ба ҳукумат итоат мекунад. вале ба сурати умум ҳаракати насли нави элитаҳои сиёси қазоқ ба сӯи қулаҳои қудрат шурӯъ шудааст. Дар солҳои ахир мо зиёд мебинем, ки кадрҳои ҷавоне, ки тибқи барномаи президентӣ болашақ дар хориҷ донишгоҳ хонданд ва байни ҳамагӣ аз 30 то 40 сол доранд, ба мансабҳои муҳим таъин мешаванд. Аз байни парвардаҳои барномаи болашақ метавон Бойёрҷон Бойбекро ном бурд, ки соли гузашта дар 41 солагӣ ҳокими шаҳри Алмато, бузургтарин шаҳри Қазоқистон таъин шуд. Қувандиқ Башимбоев тоза дар моҳи май имсол вазири иқтисоди миллии Қазоқистон таъин шуд. Башимбоев 36 сол аст ва тибқи барномаи болашақ донишгоҳи Джордж Вашингтон дар Амрикоро хатм кардааст. Ин раванд идома дорад. Албатта дар ин раванд ҳам хешу таборбозӣ зиёд дида мешавад, вале ба сурати умум мо мебинем, ки насли ҷавон ва дар хориҷ таҳсил карда ба тадриҷ рӯи кор меояд.
30-40-летние ребята.
Чун аз нақши робитаҳои хешутаборӣ ва муносибатҳои хонаводагӣ дар сиёсати кадрӣ гуфтед, оё дар бораи муносибатҳои Дамиш Досанов бо Алия Назарбоева чӣ маълумоте дар дасти шумо ҳаст?
Ходит информация неофициальная, что он является её мужем.
Хабарҳои ғайрирасмӣ мечарханд, ки Досанов шавҳари духтари хурдии президент аст, вале то ҳол ман дар ягон ҷо надидам, ки инро расман тасдиқ ё рад карда бошанд. Инҷо албатта ин паҳлуи масъала ҳам ҳаст, ки Алия Назарбоева чанд дафъа издивоҷ кардааст ва ба ҷуз аз издивоҷи якуми ӯ бо Ҳайдар Оқоев, писари раиси ҷумҳури вақти Қирғизистон аст, ки Оқоев, ки хеле ба сурати густурда дар матбуот мунаккис шуд, дар бораи издивоҷҳои баъдии ӯ ягон дафъа маълумоти расмӣ дарҷ нашудааст. Ҳама дар бораи издивоҷи духтари хурдии президент бо Димаш Досанов ғайрирасмӣ суҳбат мекунанд. Нашри қазоқи маҷалаи Forbes низ хабар дод, ки Алия Назарбоева рӯзи 31 май писар таваллуд кардааст, вале маълумоти расмӣ тасдиқи расмии хабар вуҷуд надорад.